Du har Marit.
Ja.
Visste du at jeg faktisk har hatt busket?
Har du det?
Ja, det har jeg.
Altså helt kort?
Ja, men kanskje litt mer lengder bak, kan man si. Men en ordentlig 80-tals busket.
Hvor gammel var du da?
Kanskje, jeg var 13. Jeg var hjemme hos Ingrid på skolen min, som var liksom en av de kule jentene på skolen. Og jeg fikk ikke lov om å bare klippe, for jeg hadde så langt, fint hår med krøller. Så da, det gikk på to inndelinger, og en hårstrikk med sløv saks. Så da delte hun inn med krest, og dro det opp i en topp, satte på en strikk, og så klippte hun kanskje sånn 4 centimeter over det, rett av, og så bare falt det sånn helt ned, og så bare tok vi gelé.
Finnes det bilder av dette her? For det kjente jeg Instagram måtte få med seg.
det håper jeg. Det ligger hos mora mi.
Ja.
Oh, takk Gud for det. Men hvis jeg finner dem, så skal du
deles.
Ja, herlighet. Så det, jeg fikk jo ikke lov da. Så det ble månedlyst når jeg kom hjem. Det ble det.
Men,
det var kul da.
Har du testet det da?
Ja, to innelinger, en stikk og rett av. Ikke anbefale det.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har uka di vært?
Uka mi, den i hodet mitt alt oppslukende av Call Me Higher til Kevin Murphy. Det det fargeprogrammet som jeg går på. Jeg har hørt på en samling på 2 dager, og alt jeg har gjort i etterkant som har vært med farger å gjøre, har vært det.
Spennende, hva det?
Det å tenke teknisk og bruke huet når du farger, og bruke alle elementene som i fargekartet av alle forskjellige typer farger. Altså ikke bare vanlige farger, men tonere og ja, mixton og du vet, gloss. Og hvorfor bruker du det du bruker, og hvorfor velger du det du velger, og hvorfor gjør jeg ting utifra sånn som jeg alltid har gjort. Så det jo sånn jeg liker, vet du. Så det det som surrer huet mitt hver gang jeg lager en reels, det skrivende, jeg har fått en sånn svart bok av Kevin Murphy, så skriver ned modell 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så hvorfor jeg har gjort alt, og så rabler jeg ned på Instagram og sender ut.
Så gøy!
Ja, det er faktisk veldig gøy.
Ser jeg for meg at du trives veldig godt med.
Jeg liker det veldig godt.
Og jeg ser
godt.
Det på Instagram også.
Ja, ja. Jeg synes det kjempegøy. Det ikke alltid at samboeren min synes det så gøy, når jeg sier jeg skal på do og bli borte i 35 minutter, for jeg sitter og skriver og koser meg.
Sånn det å være sammen med en frisør.
Ja, det det. Vi faller litt ut av det.
Mm, vi gjør det. Men vi skal jo snakke om noe helt annet i dag.
Ja.
Temaet i dag klipp med mening, og dette det femte året vi frisører kan være med og bidra tilbake med det vi kan, faget vårt. I år går pengene til Leger uten grenser, og med oss i dag har vi med Itta Helland Hansen for å få enda bedre innsikt. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt om hvem du og hvilken rolle du har?
Ja, jeg heter som sagt Itta Helland Hansen, og jeg jobber som prosjektleder i felt for Leger uten grenser. Så akkurat nå så jeg jo hjem og driver med litt TV-aksjonssaker, men ellers så jeg jo da ute i verden, og jeg er såkalt internasjonal mobil da. Og jeg begynte for 10 år siden med det, begynte som logistiker, gjennomfør mye av det praktiske man gjør i felt, og etter hvert så har jeg da tatt over mer prosjektledelse. Så sist prosjektet var i nå, var i Libanon i et par omganger i fjor. Og så skal jeg ut igjen i felt når TV-aksjonen over da.
Det spennende!
Når du ute og reiser, hva det du gjør?
Ja, det et liksom stort spørsmål. Jeg jo den som da har det overordnet ansvaret for prosjektet, sammen med den som medisinsk ansvarlig. Så ja, i Norge så kunne man kanskje kalt det en sykehusdirektør for eksempel, men det spørs jo litt på typen prosjekt da. Men det rett og slett å sørge for at ting spiller som de skal med det teamet jeg har, og også med nettverk og alle motparter som rundt i samfunnet, altså sikkerhetsanalyse og strategi og ja, i det hele tatt nettverksbygging og så videre. Sørg for at prosjektet vårt også har, altså relatert til samfunnet som helhet, for vi opererer jo ikke et vakuum når vi et sted, så vi jobber jo mye sammen med blant annet helsemyndighetene, først og fremst I et land. Vi skal jo ikke være til stede for å erstatte helsemyndigheter, men ofte så det jo et gap mellom det som folk har behov for, og det som faktisk finnes da, av helsehjelp. Så vi rett og slett I felt for å gi helsehjelp. Det er jo sånn at halvparten av verdens befolkning ikke har tilgang på den helsehjelpen de trenger. Det jo et ganske dramatisk tall, rett og slett. Det en menneskerett å ha tilgang til helsehjelp. Men sånn det ikke I veldig store deler av verden. Og man kan jo se for deg selv, om du ringer 113 og ingen tar telefonen, eller du får beskjed om at det finnes en medisin, det finnes en vaksine, men ikke for deg. Så det jo da den delen av verdens befolkning som vi jobber med å prøve å sørge for helsetilgang til. De pasientene som trenger det mest og ikke har tilgang på det.
Så du rett og slett leger uten grenser?
Jeg leger uten grenser, men jeg ikke medisinsk. Og det bare halvparten av oss som medisinsk. Akkurat som at man trenger forskjellige yrkesgrupper for å drive et sykehus I Norge, så trenger man det I felt. Da jeg jobbet som logistiker, så hadde jeg ansvar for mye av det praktiske rundt, altså sørg for den praktiske sykehusdrifta og transport, sikkerhet, strøm, vann, at alle de tingene der var på plass. Så har vi folk som jobber med administrasjon og finans og HR og forsyninger. Alt mulig som man trenger I Norge, trenger man jo også I felt. Og det jo veldig mange som tror at vi bare ansetter leger, men det hadde jo vært en katastrofe hvis kirurgene skulle bygge sin egen operasjonssal og vaske etter seg etterpå. Så vi en stor gjeng, og ikke minst så vi jo rundt 90% lokalt ansatt. Så den store delen av arbeidsstokken vår, de bor jo der de jobber. Og så vi en liten andel da, med internasjonale mobile arbeidere I tillegg.
Men, og det ditt team? Hva består det av når du skal reise et sted? Hvordan bygger du opp teamet ditt? Hva slags type mennesker har du med?
Nei, altså jeg blir sendt et sted, og så det et team som satt sammen av andre enn meg. Ja. Vi har et såkalt operasjonelt senter I Brussel. Vi har flere sånne, men jeg reiser stort sett gjennom Brussel, og de finner da forskjellige mennesker fra forskjellige yrkesgrupper og ser hva slags behov som finnes, og hvem som best kan dekke opp de behovene. Så det jo ganske sjeldent at jeg sammen med noen nordmenn for eksempel I et team. Det kan gjerne være en fra Filippinene, en fra Brasil, en fra Kongo, kanskje en italiener og meg. Og så en gjeng med folk da, for eksempel fra Liberia hvis man der, eller Syria hvis man der.
Det må være en utrolig meningsfull jobb.
Ja, det jo det. Og jeg elsker jobben min. Det jeg føler meg veldig heldig som får lov til å gjøre den jobben som jeg gjør. Og selv så klarer jeg jo helt å se for meg hvilken jobb jeg skulle hatt hjemme her som har gitt meg de samme utfordringene. For det klart at det å drive et sykehus, for eksempel I Mosul I Irak, som jeg gjorde I et par år, det innebærer noe helt annet enn å gjøre det samme I Norge. Når man må ut og snakke med militsledere, for eksempel, og forstå kontekst på en helt annen måte, da. Fordi det handler jo om da også, det handler om sikkerheten til vårt team, men det handler jo altså først og fremst om at pasienter skal ha tilgang, skal ha den riktige tilgangen, og at folk skal forstå hva det vi gjør, og hvorfor vi der. Så det handler jo også mye om å forklare hvem vi og Leger uten grenser, vi jo nøytral, uavhengig og upartisk. Det betyr for eksempel at vi ikke tar imot penger fra den norske stat, og det sånne ting som det viktig å forklare, I hvert fall når man I høysikkerhetsområder, for at man skal skjønne at det ikke noen andre baktanker med det vi gjør. Vi der for pasienten, så enkelt det. Men det at vi nøytral, det betyr jo ikke at vi taus, for vi snakker jo ut om det vi ser I felt. Og at vi ikke tar parti I en konflikt, det betyr at vi tar parti med pasienten igjen. Så det det som det pasienten som teller, og for at det skal kunne skje endringer, så må folk også vite om hva det som skjer. Leger uten grenser ble jo stiftet av leger og journalister sammen i 1971, fordi at vi tror på livredning langs to akser. Det ene er direkte livredning i felt, og det andre er å snakke ut om det vi ser i felt. Vi tror jo genuint at færre dør når flere vet, og det handler ikke bare om den, altså det handler ikke bare om den direkte pasientkontakten, men som TV-aksjonen i år handler jo også om glemte pasienter, glemte sykdommer, glemte kriser. Så det å få lov til å snakke for eksempel i hårpodden, det gjør jo at vi når ut til mennesker som kanskje ellers ikke ville reflektert så mye over hvem vi er, og hva vi gjør, og hvem pasientene våre ser.
For det 4 land dere støtter i år?
Ja, altså TV-aksjonen går til 4 spesifikke land, i tillegg til vår søsterorganisasjon, DNDI, som står for Drugs for Neglected Diseases Initiative. Det en organisasjon som vi opprettet da vi fikk Nobels fredspris, så fikk vi også en del peng. Vi opprettet DNDI, som er et non-profit legemiddelselskap. De jobber med å utvikle medisiner for sykdommer som profitfarma ikke gidder å bry seg om.
Fantastisk!
Så det utrolig bra, ikke sant? Så vi har da med oss DNDI på laget, og i tillegg så går pengene til 4 land. Den Demokratiske Republikken Kongo, Sentralafrikanske Republikk, Sierra Leone og Bangladesh. Og det går da til forskjellige pasientgrupper og forskjellige sykdomstiltak i de her 4 forskjellige landene. Vi har valgt dem her fordi at det er kriser som vi vet vil vedvare over tid. TV-aksjonsmidler skal jo fordeles utover 3 år da, i vårt tilfelle. Så det er også noe med at man ikke skal inn i en krise som man vil trekke seg kjapt ut fra igjen med akkurat de pengene her. Og det er jo da også prosjekter som er opp og går, så alle pengene fra TV-aksjonen vil jo gå veldig direkte til pasienter i forskjellige former. Vi skal drive med meslingvaksinering, for eksempel, behandling av malaria, behandling av HIV, hepatitt C, og der handler det også mye om samfunnsengasjement når det gjelder å redusere stigma og bygge opp kunnskap om de her sykdommene. Og en utrolig flott ting som jeg synes vi gjør i Sierra Leone, på sykehuset vårt i Kenema, det er utdannelse av helsepersonell.
Ja, for det er jo viktig.
Ja, utrolig viktig. Mm. Og vi er jo ikke en bistandsorganisasjon, vi er en medisinsk hjelpeorganisasjon, men vi ser jo at det trengs et varig avtrykk her også. Jeg var selv i Liberia, nabolandet til Sierra Leone, under det store Ebola-utbruddet i Vestafrika i 2014. Og det som skjedde da, i begynnelsen der, var jo at veldig mange helsearbeidere ble syk og død. På den tiden her så var jo dødeligheten av det viruset her på rundt 90%. Det her er jo da land som fortsatt sleit med å komme seg etter borgerkriger. Og når du da får et sånt etterslep, og du mister mange av dine helsearbeidere, så tar det veldig lang tid å bygge det opp igjen. Så selv nå da, det er jo, altså 2014 til 2016 var det utbruddet der, det er lenge siden, men fortsatt så er det et skrikende behov. Da jeg dro fra Liberia, så var det 51 leger i landet. Befolkning på rundt 5 millioner, så det er ekvivalent til Norge, og det er jo da inkludert alle spesialister, alle som har kommet såpass høyt opp og ringet at de kanskje ikke tar pasienter lenger, som er i direktørstillinger eller hva, enhver utdannet lege i Liberia til sammen 51. En lege per 84 000 mennesker. Sier jo seg selv at det ikke strekker det.
Ja, nå kjenner jeg at jeg skammer meg litt over sånn snakk om strømpriser og dyre mat, og for ikke snakk om at fastlegen aldri har tid til deg, liksom. Mm-hmm. Egentlig.
Ja, jeg synes jo ikke at man skal skamme seg egentlig da. Jeg tenker at alle relaterer seg til sin egen virkelighet. Men samtidig så kan man ha et perspektiv på noe annet også.
Man kan prise seg lykkelig over at vi bor der vi bor.
Ikke sant? Så det er liksom det å rette blikket litt og ha perspektiv, det er viktig. Og samtidig så er det jo sånn at det ikke er så mye som skal til for å hjelpe. Jeg var på en barneskole og snakket med noen unger som skulle ha sånn skoleløp og sånn i forbindelse med TV-aksjonen og jeg spurte dem eller for det første så viste de hva meslinga var for noe og det trenger vi ikke å tenke på i Norge, ikke sant? Fordi at over 95% av befolkningen er vaksinert men det er en hysterisk smittsom sykdom verdens mest smittsomme sykdom og som er en av de store dødbringerne til barn og unge i verden, til tross for at det finnes en trygg vaksine som ganske enkel å gi. Jeg mener, jeg har drevet vaksinasjonskampanjer i Sør-Sudan under ganske håpløse forhold, men det går helt fint. Det ikke som den Pfizer-vaksinen til covid som trenger minus 70 grader og sånn her, sant? Kjøleskapstemperatur hold. Men så spurte jeg ungene nå, hva tror dere at meslingvaksinen koster? Og det var som 2000, 10.000, 200.000 en meslingvaksine koster 4 kroner
ja, det vondt å høre og det MMR-vaksine
helt riktig
og den varer?
Den varer lang tid nok
ja.
Til at det var, altså, i Norge så får du vel ved ganske i tidlig barndom og i 11-årsalderen eller hva på
Og så hvis du skal reise til utlandet, så kan du ta den opp igjen.
Men det som er, ja, nå har jeg vært litt sånn svarskyldig faktisk, det så lenge siden jeg har holdt på med det. Men det er jo en veldig effektiv og trygg vaksine, og det er også den beste måten å sørge for folks helse på, det er å sørge for at folk ikke blir syk.
Mm.
Er det sant? En unge som ikke får meslinga, og dør er en unge som vokser opp. Så det, altså det er et så stort regnestykke i en så liten sprøyte. Men først og fremst så er det jo da, som sagt, dødbringende. Og spesielt når det er barn som kanskje er underernært, som har et svakere immunsystem i utgangspunktet, så blir jo også dødeligheten høyere av enhver annen sykdom, og ting kommer gjerne sammen, ikke sant? Så er det noen oppmerksomhet da igjen da, for jeg tror det var en meslingpasient på var det sånn, eller et eller annet, som fikk flere, altså det ene tilfellet fikk mange flere avisoverskrifter og dekning i Norge enn det hysterisk store utbruddet som var i Kongo samtidig. Er det sant? Her får man jo ikke den samme faren heller, fordi at man faktisk har en vaksinert befolkning. Ellers så er vel R-tallet på rundt 18, tror jeg. Der skulle vi snakke om R-tallet som skulle ned på under 1 under covid. Men det er jo også dråpesmitte da, fra meslinga, så det smitter veldig lett, veldig raskt, veldig mange. Så klart, bor folk tett, er det i en flyktningesituasjon, for eksempel i en flyktningeleir, så får du veldig store tall, veldig fort.
Men hvordan merker man at man har meslinger?
Meslinger, det begynner jo litt som en eller annen hvilken som helst sykdom, at man er slapp og kanskje litt febril og sånn her, og etter hvert så får du mye kroppssmerter, og også det der klassiske utslettet.
Ja.
Så det blir jo ganske tydelig etter hvert rent fysisk også, at man har meslinger da. Mens en annen sykdom som vi skal jobbe med også, malaria, det er jo en sykdom som smitter via mygg, og der har man mye de samme symptomene, at du blir febril og slapp og så videre. I Liberia så var det jo flere som døde av malaria enn som døde av ebola, fordi at det var samme symptom. Folk torde kanskje å gå til behandling, eller det var ikke kapasitet nok til at folk skulle dra til behandling heller. Så det ble sånne doble ulykker da. Og der har man jo også en enkel foretakene det som de egentlig skal. Det jo egentlig sånn, så, så samme som når norske sykehus sender folk med, så, til, til operasjon på Aleris.
Ja, sant.
Så, skal, så det fremdeles det offentlige som betaler det. Mm. Sånn skal egentlig være i Libanon, men det ikke sånn det funker lenger.
MMR-vaksina for meslinger.
Mm.
Hvor lenge varer den?
Det varer stort sett I veldig lang tid, gjerne livet ut, for 90% av dem som blir vaksinert. Men I Norge så gir vi jo en ekstra dose I 11-årsalderen for å sikre den siste 10%. I og med at meslinga så hysterisk smittsomt, så du nødt til å ha en veldig god vaksinedekningsgrad, hvis ikke så får du utbrudd.
Mm. Og da det kun meslinger som I MMR, eller det flere?
Ja, det flere. Det også røde hunder og kusma.
Ja.
Men det da liksom, det jo meslinga som den, den store dødbringeren av dem. Da.
Mm.
Så for enkelt så snakker vi om, om meslingevaksine.
Ja. Så bonus da, slipper røde hunder og kusma I tillegg. Egentlig.
Ja, ikke sant?
Ja, det blir jo det.
Ja, det jo ikke noe feil på det.
Nei, det jo ikke det.
Slipp det I tillegg. Så ja, så det jo også, ja, det ja, vilt egentlig at det såpass lite som skal til for å beskytte et liv. Og I Norge så trenger vi jo ikke å tenke på den kostnaden en gang. Altså, en, av vaksinene I vaksinasjonsprogrammet jo gratis, så man trenger jo ikke å ha en tanke på kostnaden der.
Altså, meslingvaksine koster 4 kroner, og så har du en klipp, en vanlig klipp som ligger på sånn 1000, mellom 1000 og 1100 kroner for en herreklipp, og 4 kroner ut av den, hvor mange prosent utgjør det? Hvis man skal tenke sånn, mm. at man skal gi noe til klipp med mening da, som går til dere.
Mm. Hver klipp gir en dose.
Ja, I hvert fall, hvis du skal trekke av... Mm. Det bør være, jeg synes egentlig man blir mer enn 10%.
Ja, men det var litt sånn fint sagt på en måte. Ja. Hver klipp, en sprøyte.
Ja.
Ja, eller du kan, altså, eller, man... du kan ta et regnestykke på det da, mm. selvfølgelig. Og det jo en fin måte å kanskje selge inn på til kunder også.
Det var det jeg ville ha.
ok, hvis du klipper håret ditt, så sørger du for, altså la oss si at en hundrings da, av en klipp går til noe, så jo det... 10 behandlinger mot malaria.
Ja, sant.
Så det, vi finner flere sånne forskjellige regnestykker på hvor mye det koster for myggnett og alle mulige sånne ting. Så det jo viktig å si at altså, småsummer har noe å si for oss også.
Jeg må faktisk regne på det.
Og det som fint med klipp med mening, det jo også at det opp til alle hvordan man selv legger det opp. Noen kan ha mer kapasitet enn andre. For vår del så det også viktig med den synligheten det gir, og den bevisstgjøringen, I tillegg til pengene. Så kan man jo velge da, om man vil gi for eksempel overskuddet fra en dag, eller 10% av klipp, eller en viss sum per kunde, gjennom en uke eller en dag, eller hva. Så det jo et veldig fleksibelt opplegg, og det ikke noen sånn inngangssum, annet enn at man sier at noe av det vi gjør I dag eller denne uka her, skal gå til Leger Uten Grenser og TV-aksjonen. Så da ligger det inn på spleis.no, så ligger det en egen greie på klipp med mening. Så det var spleis.no/klipp med mening, så kan man registrere salongen sin, og der kan man også legge inn hva det man ønsker å gi, så blir spleisen opprettet derifra da. Og inn på det som heter blimed.no, som TV-aksjonssiden, så ligger det også en del materiale, spesielt til klipp med mening. Det jo bare 2 yrkesgrupper vi måtte gjøre det her til. Det restaurantbransjen med mat med mening, og så det frisør og velvære da, med klipp med mening. Og altså, ekstra kjekt med frisørene, fordi at det såpass bredt organisert. Til restaurantene så det mer løselig, ikke sant? Eller det kan være en kjede der og der, men frisørene liksom den yrkesgruppen som virkelig har gått inn mange år på rad, med et stort antall salonger, og okay, det var vel et peakår I 2019, men ellers utover det så har det vært en jevn vekst hvert år også. Og jeg tror jo at Leger Uten Grenser et ganske kjent navn, som folk stort sett har tillit til, samme gjelds TV-aksjonen, og det kan jo være en kjekk ting å diskutere I frisørstolen også, Altså, det er mye tid med, som er åpen for, for små prat, ikke sant? Når man sitter i en frisørskjole, og hvis man også kan liksom bruke den tida til en prat om TV-aksjonen, eller en meslingvaksine som du hørte om på Hårpodden, så er jo det også en bonus i seg selv, da.
Hvis du tar, jeg måtte regne på det, hvis du tar 10% av hver klipp du har, og den ligger på 1000 kroner, så er det faktisk 25 meslingsvaksiner per kunde du har i stolen, og det forutsetter at du tar 1000 kroner på en klipp. Så, og du jobber 8 timer en dag, da kan du faktisk gi ganske mange, det blir langt over 100 kroner. Langt over 100, hvis du tar inn...
Ja, det er jo 100 på 4 klipp, da.
Ja, men hvis du ligger og tar inn 8000, da, hva får du da? 8 ganger 25. 200 vaksiner.
Mm. Herregud.
Ja, og det er bare... Altså, det føles jo godt å kunne gi noe i tillegg.
Ja,
til noe som trenger det langt mer enn hva jeg gjør.
Og gjør det med å gjøre det man kan fra før av. Altså sitt fagfelt. Og kanskje gjør kundene ekstra fornøyd også da, fordi da sitter jo kunden og føler at vedkommende også bidrar med å bli klips. Så liksom, man gir noe til seg selv, det er vel verre enn som det er å få frisert seg, og samtidig så gir man noe til noen andre som trenger noe annet enn en klipp.
Mm.
Så det er jo en veldig fin helhet i det da. Synes jeg, det er en utrolig kjekk aksjon, og jeg har merket også det engasjementet som er i det, for jeg var og snakket på noen sånne morgenseminar for fagforbundet og sånt til frisørene, og det er liksom, det er et sånt genuint engasjement, opplever jeg da, så det er også veldig, veldig hyggelig å se. Og det altså innpå å bli med, så er det jo masse sånne plakater og sånne ting som man kan sette ut, og det er jo noe som gir synlighet for oss også, og det har jo en veldig stor egenverdi.
For man har vel også sånne QR-koder som man kan lime opp på speilet, sånn at kunden kan i tillegg velge, og det kan de som jobber i salongene, velge til å vipse inn penger. Vipsnummer er det.
Ja. Og så kan man jo også bli oppfordret til å bli bøssebærer.
Ja, sant. Mm.
For vi vet at det viktigste, eller årsaken som blir oppgitt som grunn til at man ikke har gitt til TV-aksjonen, det er stort sett at man ikke har fått besøk av en bøssebærer. Så klart at det trenger jo ikke å være fysiske peng lenger nå. Det er jo også QR-kode og VIP-nummer på bøssa. Og så er det noen som synes at det fortsatt er kjekt å gi penger da. Men hver bøsse innbringer i gjennomsnitt 1200 kroner. Så da er vi jo tilbake til de regnestykkene, ikke sant? Hvis du kan behandle 120 unger da, for malaria med den ene bøssen, det er 2 timer søndagstur.
Det er en ting som er veldig fint å ta med barn på. Faktisk tenker jeg at man kan lære at de 2 timene så...
Så sant.
Ja, og så får du vært sammen med foreldrene dine, du kan ta med deg en bolle på veien, og gjør du noe kos ut av det, og så får du følelsen av å også hjelpe.
Ikke sant?
Mm. Det er også den dugnadsfølelsen da, ja, som vi bor med her, masse av.
Ja, jeg har jo prøvd å få... Jeg var i Sverige i sommer, og har ikke tenkt på hvor særnorsk TV-aksjonen er før det, egentlig. Jeg har prøvd å forklare det til folk, og det er litt som radiohjelpen, men nei, det er en sånn maratongreie de har, men det er kanskje litt som P3-aksjon eller et eller annet, ikke sant? Men det er bare en del av det. Mens i Norge så er det er 7000 frivillige, det er 100.000 bøssebærere, alle vet hva det er, alle føler, altså det er veldig få som ikke egentlig vil være med på TV-aksjonen på et eller annet vis, om det bare er å gi et par tiere, eller å gjøre noe mer.
Det ligger i ryggraden vår, liksom.
Ja, det gjør det. Altså TV-aksjonen, alle vet instinktivt hva TV-aksjonen er for noe.
Mm.
Og nå for unger da, så er det jo, vi har også laget sammen med Salaby, som driver med sånn undervisningsopplegg til skolene, så har vi laget et opplegg. Og det ligger gratis tilgjengelig på Salaby sine nettsider. Så for unger som vil forstå litt mer, og kanskje se noen filmer om en liten jente som har hatt malaria, for eksempel, og diverse sånne ting, så ligger det jo tilgjengelig. Da får jo ungene litt større forståelse også for hva det er de er med på, da.
Og det jo de som skal bringe dette videre.
Ja, det vet du.
Ja.
Men, unger har en veldig sånn sterk rettferdighetssans ofte også, ikke sant?
Ja, de har det.
Det jo innmari urettferdig at, at unger ikke får meslingvaksine som koster det samme som en sånn liten fox.
Ja, fysøren der... Jeg bare tenkte det, når det 31. oktober når de går og mister koppene sine og smågås får 300-400 kroner liksom. Det har vært mange meslingvaksiner det også.
Mm. Sant.
Og det helt vilt.
Ja, det satt i perspektiv.
Ja, det det.
Men aksjonen 23. oktober.
Mm.
Det den eneste dagen vi kan være med?
Nei. Altså, de her spleisgreierne, de kan jo foregå i forkant også, og man kan også gi etterkant for din saks skyld. Så der det jo også opp til den enkelte da, om man ønsker å kjøre en aksjon gjennom hele uka, eller kanskje hele helga, altså fredagen og lørdagen, eller det jo igjen den friheten man har til å se hva det man selv har kapasitet, ønske, råd, mulighet. Til å bidra med.
Mm.
Så det går fint. Vi har jo allerede opprettet sånn, forskjellige spleiser. Det også, det blant annet det som spesielt i år, da, det noe som heter sykehuskampen, som også pågår. Sykehusene i Oslo har liksom, utfordret hverandre til å skaffe inn peng, og det spleiser som ligger og i gang allerede. Men de fleste spleiserne vil nok komme i gang neste uke, da. Både når det gjelder mat med mening og klipp med mening.
Mm.
Men man kan bidra akkurat så mye som man vil. Så ja, det ikke noen begrensning på det. Man kan begynne ja, noe for den saks skyld, altså.
Mm. Mm. Men det oppfordrer vi til i hvert fall.
Ja, absolutt.
Så mange som mulig blir med.
Ja.
Det finnes egentlig ingen unnskyldning.
Nei, jo ikke det. Vi vil legge det opp til... Akkurat sånn som du selv ønsker, ja. Og som vi har snakket om tidligere i andre episoder også, hvor godt det føles å kunne gi tilbake med det vi kan.
Mm. Gi tilbake med hendene våre.
Mm.
Det er viktig.
Ja, absolutt.
Ja, og så det kan jo også være en sånn fellesskapsgreie innad i salongene og mellom salonger og så videre også, så det er jo noe med at man bygger en intern dugnad, på det, som også er en hyggelig og gøy ting
skape samhold.
I seg selv, da. Det skaper samhold.
Mm.
Så det er jo sånn arbeidsmiljømessig, ja, det er fint, og det er helt tatt. Så det er vinn.
Ja, absolutt.
Om man ikke har råd, så har man alltid råd til å ta til seg kunnskap.
Eller være bøssebærer.
Ikke sant? Være bøssebærer er gratis.
Mm. Og da samler du inn masse penger, da.
Og da bidrar du jo med alt det som bøssa får inn. Så det koster ingenting. Og det koster i hvert fall ingenting å lese litt opp, få mer kunnskap om glemte kriser, løft perspektivet litt rann. Det er mange måter å bidra på.
Mm.
Men ja, som du sier, man kan bidra uten at det koster noe som helst, annet enn å banke på noen døra, gå på noen trapper en søndag ettermiddag. Og igjen så er det jo så stor kjennskap til TV-aksjonen i Norge at folk forventer jo gjerne at man faktisk kommer på døra da.
Men hvor registrerer man seg til bøssebærer?
Det er det samme sted, blimed.no, samme som hele den klipp med mening-aksjonen ligger. Så alle de tingene ligger i en og samme, eller på en og samme side. Da. Så for å komme videre til det der klipp med mening, så må man gå på en sånn næringslivssida, eller så kan man gå direkte på den spleis-sida, da, som er en egen samleside for klipp med mening.
Ja, vi heier veldig på
ja,
dette her.
Ja, merker det, og det er jo, jeg blir så glad for det også, det er kjempekoselig. Og så kan man jo legge på, vi har noen sånne profilrammer og forskjellige filter og sånt der som man kan finne rundt omkring i sosiale medier, hvis man har lyst til å utfordre folk kanskje til å ta
det. Ja, for det også er jo en ting,
ja.
Vi er jo litt sånn som liker å sette, for eksempel nå så er det mye rosa sløyfe på profilbilder, du har det ukrainske flagget, vi er jo litt sånn, vi støtter, og det er med hele oss og ansiktet.
Ja, at salongene kan liksom gå inn, ja.
Det er gøy.
Ja, absolutt.
Det man viser det, at man bryr seg.
Ja.
Og det er jo en fellesskapsgreie også, da.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det den dugnadsfølende som søta bror ikke har skjønt noe om.
Ja.
Kanskje de skjønner det nå etter du har vært her.
Ja, jo, altså, de har noe. De har sikkert sitt dugnadsgreier der på, men akkurat det store omfanget av TV-aksjonen, det det litt vanskelig å forklare, rett og slett, fordi at det så selvsagt for oss. Jeg har liksom ikke helt tenkt på at jeg må forklare det noen gang før.
Det hender de tar oss i ski på langrenn, men de tar ikke dugnaden og 17. mai, det norsk altså. Det er lov å si det.
Ja, 17. mai må være lov til å si det norsk.
Ja. Tusen takk til deg, Itta, for at du kom til oss og delte Leger Uten Grenser og deler om masse av det dere jobber med.